histoires et jouer toutes deux aux jeux interdits. Euskarazko hiru poesia errezitaldi antolatu dituzte Kondestable Aretoan, Iruñeko Udalak eta Nafarra Ateneoak. Lehenbizikoa ja egin zuten duela zenbait egun, Arkanbele Kanta, Mikel Tabernarena, eta abenduan izanen da hirugarrena Etxe bat izenekoa. Baina bien bitartean, bigarrena etorriko da, eta bigarrena gaur bertan izanen da Kondestablearen aretoan eta arratsaldeko 7:30etatik aurrera. Eta hortxe, egonen dira, Castillo Suarez idazlea eta Juancho Severio piano jotzailea. Rezitaldia eginen dute Alaska poema liburuaren inguruan, eta Alaskaraino joanen gara oraintxe bertan Castillo Suarezekin hitz egiteko. Castillo, arratsaldeon, zer moduz?
Arratsaldeon, hementxe nago Alaskako hoteleko parkinean.
Hori da. Hori da, parkinean zaude eta hor zure atzean ikus dezakegu Alaska, hotela handi eta ederre hori, gaur egun noski itxita dagoena, baino oso polita da, ezta? Ez dakit,
xarmangarria. Eta oraindik oso polita da. Ezitua dago horregatik ezin naiz gehiago hurbildu, baino bai garai batean zeukan solera hondia eta bueno, arbelezko telatua zeukan eta igerilekoa zeukan eta oso toki elegantea zen eta oraindik ordetzen du garai hartako xarma.
Bai, eta zuke txikitan ezagutu zenuen hotel hori irekita, ezta? Zein da toki horren historia?
Bueno, Alaska izena du sortzaldiak dirua egin zuelako Alaskan, Alaskako zilar mehatzetan. Orduan, bueltatu zenean, Euskal Herriera bueltatu zenean, herrian bertan herrizarreran egin zuen jatetxe bat, Alaska izenekoa. Gero ura txiki geratu zen, zekaro, Altsasu pasako tokia zen, nazional bata pasatzen zen herri-erditik, eta egin zuen hotel handiagoko bat, Alaska izenekoare bai, eta bakaro, etxegaraten. Orduan, garai hartan, etzen hotel bakarra, tal asko zeuden, Ulaiar, Lekuona, Buenos Aires, Aizkorri, bazeuden, pila bat, jendeak, gaur egun baino gehiago geratzen zelako, ez, errepide bazterrean, eta gainera, nazional bata pasatzen zelako. Geraldatu zuten, bidea nazional batarena eta, bueno, duela 20 urte edo itxi egin zuten hotela.
Bai, biztan da, gizon hori Alaskarekin maiteminduta zegoela, ez da? Eta gainera, holako aire bat eman nahi izan zion eraikinari, horregatik, pizarrazko, arbelezko telatu horiek, eta egitura ere oso polita, ez da?
Bai. Oso toki elegantea zen eta oso ohikoa hemen sakana eta goierriko jendea eta bueno, pasako jende asko geratzen zen zerbait hartzera edo bazkaltzera edo bai. Jende asko edo kamioilariak ere bai, claro.
Bai, eta igual ezkontzak eta guzti eginen zituzten bere garaian edo festa handiak edo
ez dakit hori nik bezut burutan, karo, ni umean nintzen, eta inoiz, niko ez dut burutan, baino, oso jantokian da, dauka, eta dago, zinei zubildu, baino, egun batetik bestera joan izan balira bestela, hau da, jila guztia jarrita dago, alkia jarrita daude, paretak desegiten nahi dira edo zartzen nahi dira, baino ematen du hori. Egun batetik bestera joan izan balira bezala, ordan dena daude jantokia dago muntatuta.
Bai. Ui,
bai, plater, kopa eta bai oso bitxia da.
Bai, sartzeko gogoa ematen du.
Bai.
Arriskutsua izan daiteke hori erortzen nahi delako, ez? Zaino ze polita.
Ez dakit bai, banku baten omen da. Eta basati zute duela 20 urte itxi zutela, bai.
Bai. Eta hor, ze zakit melankonia, ze nostalgia, ze, zakit abandonu sentipen edo diren horren inguruan, ezta? Eta hain zuzen ere, ba halako sentipenei buruz hitz egiten duzu Alaska izeneko zure poema bilduma horretan, ezta? Iaz atera zenuen 13. poesia liburuan.
Bai, pasako tokia da, esan bezala, eta egun batean iruditu zitzaidan neoizko argiak piztuta zeudela. Eta pentsatu non ba, behar bada salgai dago, edo harrigarria egin zitzaidan. Eta izan zen alako pizgarri bat niretako, ze emanaldia gaur Iruñan eskainiko duguna liburua baino lehenagokoa da. Hau da, lehen da bizi sortu genuen emanaldia eta gero sortu zen liburua. Eta hain zuzen ere etorri zitzaidan burutara, ba, tokien doluaren ideia, ez? Maggi Barberrek askotan aipatzen duena, ez? Artzibarren eta Itoizkortegiarekin gertatu zen ura, ez? Ba, nola, badakigu nola egin personen dolua edo galtzen dugunean inguruko persona bat, baino tokiak, eta hau da, adibidez, nire hautsarako toki bat, nola egiten zaie tokiei dolua, ez?
Eta denok baditu gainera galdutako bai. Tokiak, pentsa gure urtzaroan, gure gaztaroan, ezta? Zenbat toki ezagutu ditugun gaur egun existitzen ez direnak.
Edo erdizka existitzen direnak, edo erdizka oroitzen ditugunak. Nik La Alaska liburuan kontatzen dudan historia da, ba, bueno, hemen bazela, kamarero bat, kamarero kaskagorri bat, irakurtzen zuena bezerorik etzegoenean, ta Orlando, idatzi duena da Orlando irakurtzen aizela. Seguruna etzen irakurtzen arituko, eta segurunago Orlando etzela irakurtzen ari. Baina hori da hain zuzen ere literatura, ez? Handik eta hemendik gauzak hartu eta historio berri bat eraiki. Ze azkenan gutxienekoa da Alaska izatea do beste zerbait. Nik beti esaten dut denok dugula Alaska badiotzean, alegia denok dugula, ez? Ba bueno, gure baitan gordetzen dugun tokiren bat.
Bai, tokiak, pertsonak, doluak, abandonuak, uzten gaituzten pertsonek sorrarazten diguten sufrimendua, hori ere, hori guztia bildu duzu poema hauetan, ez da?
Eta uzten dizkiguten gauzak, eta zer egin gauza hoiekin. Ez zer egin bazkenean sortzen direlako pertsonen eta objektuen arteko loturak. Eta gero harremana daukagunean persona batekin gure hizkuntza propio gure lenguaia propioa sortzen dugu eta harreman hori eteten denean edo zein dela arrazoia, ba lenguaia hori desagertu egiten da.
Horixe, beraz, ba, olako sentipen barnegarriak bildu dituzu poema hauetan bilduta zenituen ja poema hoiek esan duzun bezalaxe, lehenbizi antolatu zenuten errezitaldia Juancho Zeberio piano jotzailearekin egin zenuen Donostian, ez da? Lehenbiziko aldiz, eta bueno, hori magikoa izan zen, lehenbiziko gura, ez da?
Claro, pena izango da, kondestablen ezin izango dugula egin, Donostian egin genuena, baina Donostian euria, fizikoki euria sortu genuen. Ospital batetik lortu genituen goteroak, eta sabaia josi genuen goteroekin, eta orduan euria erortzen zen. Lortu genuen ba, hotel abandonatuaren atmosfera. Ka, kondestablek ez du teknikoki aukera hori emango, baina bueno, saiatuko gara ba, jendea ba, garai bateko Alaskara eramaten.
Bai, eta gerora etorri zen liburua. Nola izan zen ideia, pena ematen zizun hori guzia horretan usteak eta erabaki zenuen liburu batean biltzea?
Egia esan behar badut, ez nuen burutan liburu bat ateratzea. Baina irakurri zuten elkarrekoek, Joan Mari Larrartek eta Xabier Mendigurenek, eta beraiek esan zidaten hor bazela material nahikoa liburu bat ateratzeko. Eta, ze karo, desberdina da beste nere liburuekiko, ari narratibo badaukalako. Nik normalean poema sortak egiten ditut, eta besterik gabe poema, ez, errezitaldi batean, ma poemak errezitatzen ditut, baina kasu honetan, ari narratibo badago, eta kontatzen den historia da, ba, lehen aipatu izuan, neska bat, ari da, kutxatan sartzen, bere ordura arteko bizitza, tokiz mugitzen ari da, ez da esaten zergatik, eta ba, gogoetan ari dela, ba, akordatzen da, garai batean, ba, Alaska hotelean zegoen kamarero hartaz.
Eta Alaska esaterakoan burura etortzen zaigu elurra eta paisaia zuriak, eta horrek eramaten gaitu ere bai, elurraren gainean, zure aurreko liburura ere bai. Bada, loturarik bai. Bien artean?
Ez, lotura zizenik ez. Hombre, ni naiz eta estilo elurraren gainean liburuan ziren hor bildu nituen enkarguzko poemak, ez, ekitaldietarako edo jendaurrean irakurritako poemak. Eta hasiera batean, burutan daukan emanaldia Matez Jalorrekin egitea, baino Juantxok esan zian, ez, egin behar genuela, zerbait berria, eta horrela oso eginen, historio bat erekitzen bien artean.
Beraz, gaur bertan kondestablera hurbiltzen diren guztiek aukera izanen dute beren baitako Alaska bilatzeko, ez da?
Hori da
ideia.
Askoz gehiago zin dugu esan.
Bai, bueno.
Zutela zaino retoriko.
Hori da, baino. Bai, esan.
Musika zora garria da. Propio indako, bueno, ez dakite, nik usteut bi gauza lortu nahi ditugula, batetik hori, jendeak bere baitako Alaska hori bilatzea, eta gero nik uste dut Juantxok lortzen duela melodia batekin joatea etxera. Bai, egiten zait hori nahi genuela, eta nik uste dut lortzen dugula, bai, jendeak joatea kanta horrekin etxera.
Bueno, Juantxoren melodiarekin eta Castilloren ideia potenteekin, ze zure poemak oso zuzenak dira, oso argiak dira, eta hortxe, iltzatuta uzten dizkizute irudiak eta sentipenak. Aizu, Castillo, eta orain, bueno, aipatu beharra dago, Alemaniatik itzuli berria zarela. Konta iguzu, non ibilizara eta zertan?
Bueno, egia esan, Alaskako emanaldi horrekin, Alaska World Tour deitu dan gauza batez pasatu zait, eta ditu naiz errezitatzen Erroman, Galizian, Alemanian, orain Indiara noa, izan da gauza, opari bat izan da. Espero enuen opari bat. Eta ba hori, hainbat hizkuntzatara itzuli dute, eta ba urrengoa ja Indiako bida. Bo Alemaniatik etorri naiz, eta den Indiara joango naiz.
Ara?
Baina Juantxo gabe. Huida pena.
Bai. Eta noizoaz, Indiara?
Ba, Durangoko azokara nahi joango, Indiara joango nahi zelako.
Ara, bai. Begira. Eta Alemanian euskeraz irakurri dituzu noski, zure
bai,
poemak?
Bai.
Eta gero zer zegoen jendeak bat zeukan itzulpena edo nola induzue hori?
Hori sistema oso bitxia da. Itzultzaile batek edo bik, kasu honetan bik, egiten dute itzulpen zuzena deitzen dena, alegia itzezitze edo, bueno, adiera da itzultzen dutena, eta gero sei poeta itzultzaileri pasatu dizkiote bertsioiek, eta orduan, itzultzaile poeta bakoitzak egin du bere bertsioa. Orduan, badauzkan, nire poema bakoitzaren, kasu honetan amagoz poema ziren, sei bertsio. Eta batzutan oso desberdinak.
Bai, bueno, zer omena.
Bai, eta bakoitzak oso estilo, bai, dik ez dakit alemanez, baino nabaritzen da. Errezitatzeko moduan, egiten dituzten hotxetan, da, bai, bakoitzak bere estiloa daukala, bai.
Bai, eta ze feedback, edo ze harrera, edo erantzun izan duzu jendearen partetik, gustatu zaizkie, zure poemak?
Nik uste dut, oso exotikoa egiten zaiela euskara, oza, entzutea oso exotikoa egiten zaiela, eta gero gia da interesa daukatela eta galdetzen dutela, ba, pixkat, ni saiatzen naiz, pixkat, testuinguru bat ematen edo azaltzen nun dauden kokatuta poema biek, ez? Eta, bueno, nik uste dute interesgarria egiten zaiela hori, ze beraientzat berria da dena.
Ze polita, exotikoa jentzat, exotikoa zuretzat, eta bueno, batez ere exotikoa sortatuko da, akaso, Indiako bidaia, ez? Ez da oso oikoa euskal idazle batek olako emanaldiak eskaintzea, ez da? Indialdean,
eta? Ba, ikasunetan, erabiliko dudan lingua franca inglesa da, bai.
Eta ingelesezko bertsioak irakurriko dituzu, han?
Hori, euskarazkoak, eta inglesezkoak ezakin neonek irakurriko ditudan, edo, bueno, ni bi bertsioekin noa, eta etzaita jola, biak irakurri behar baldin baitut. Itxaso del Olmok egin dizkit itzulpenak, eta hor txegoaz, bai.
Primeran, bapuzten gara, izu, ba, ze historio politak. Eta bai. Liburu ederra da, poema oso politak, eta bueno, barnekoa mugiarazten dutenak, eta gomendatzen diogu jendeari noski, gaurko errezitaldi horretara joatea. Horre sarrera doakoa da, aretoa bete arte, arratsaldeko 7:30, oraindik daukazue denbora, pixka bat entzuleok, eta kondestablearen aretoan izanen da. Hor, Alaska errezitaldia, Castillo Suarez idazlea, eta Juancho Severio piano jotzailearekin. Ze polita, ze plan ederra. Ba, Castillo Suarez, benetan eskerrik asko, gurekin hitz egiteatik, azken mesede bat eskatuko izut, egizu argazki bat favorez, Alaska hotelarekin, gero gure webunean jartzeko.
Vale, iluntzen ari da, baino sumatzen da. Garai bateko elegantzia.
Osongi, osongi. Alaskaren dotorezia eta zurea. Dena bat eginda vale. Argazki berean, ze ongi. Ba, vale. Castillo, eskerrik asko, besarkada handi bat.
Zuei.
Agur, agur.
Agur.